ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 13 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ጎይታ ንዝፅዋዓና ቅድስና እቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ብንኣሽቱ ግብረ ሰናይ ዝዓቢ ቅድስና እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና ኣብ ናይ ሎም ዕለት 13 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ፈነውና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከትን ቃል ቅዱስ ኣቦና ንኣባላት ማሕበር መለኮታዊ ምሕረትን ቅዱስነቶም ኣብ ቺሌ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ዓመፅ ዝተሰምዖም ሓዘን ዝሕደረሎም ምስቃይ ከም ዝገለጹን ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኦቻይና ተረኺቦም ዘረባ ከም ዘስምዑን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናዕኩም ምሳና ክትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን።
ዓለምና ነጻነት ሓድነት ነጻነት እናበለት ትግዕር ኮይኑ ግን ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ባርነት ትጥሕላላ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ዘዕርግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ሎሚ ንኮ ኣብ ናይ ዕለቱ ቓል ኣምላኽ ተመርኪሶም ሰለስተ ዓይነት ኣብነታት ነጻነት ማለት ናይ ገማልያል ናይ ሃዋርያት ማለት ጴጥሮስን ጳውሎስን ብሳልሳይ ደረጃ ኸ እቲ ብዓንዲ ርእሱ ሓርነት ኮይኑ ሓርነት ዘልበሰና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጾም ቅዱስነቶም ንስብከቶም ብሕቶ ይጅምርዎም። ኣነ ኸ ሓራድ እየ ወይስ ባርያ ናይ ሃደርታይን ሃብትን ግዜያዊ ኩነታትን እየ ኢሎም ይሓት እሞ ትርጉም ሓቀኛ ናጻነት ኣብ ህይወትካ ንኽዓይ ንእግዚኣብሔር ቀዳማይ ቦታ ምሃብን ብታሕጓስ ምስዓቡን ኮይኑ እዚ ምስዓብ እዚ ግን ወላ ኣብ ግዜ ሕሱም ስቓይ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 34 ዝተወስደ ኮይኑ ጉባኤ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ዓድን ተጋቢኦም ነቶም ትንሣኤ ሙታን ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዓብ ታሕጓስ ዘበስሩ ዝነበሩን ወላ እንተኣሰርዎም መልኣኽ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብለይቲ ሓራን ናውፅኦም እሞ ጌና ክሰብኩ ምስ ረኣዩ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ሓደ ለምጻም ምሰሕወዩ ከሲሶሞም ንጴጥሮስን ዮሃንስን ናብ መጋባእያ ይጽውዕዎም። ገማልያል ዝስሙ ፈሪሳዊ መምህር ሕጊ ኸዓ ንዑስ ከግሊል ንበል ነቶም ክሱሳት ሃዋርያት ከዓ ደገጽ ንሑ ኣውፅዎም ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሰብ እንተ ኾይኑ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብልጭ ኢሎም ዝቐሃሙ ባዕሉ ኸቕጠፍኣልኩም ባዕሉ ቕህመልኩም እዩ እምብዛይ ትሸገሩሉ ከምኡ ውን ካብ እግዚኣብሔር እንተ ኾይኑ ምስ እግዚኣብሔር ተዋጊእኩም ኣይተዋጻእኩምን እዩ ኣይትኽእልዎን ኢኹም ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ሓራ እንተገደፍኩሞም ይሓይሽ ብሉ ይመኽሮም እሞ ምኹር ሰሚዖም ንሃዋርያት ጸዊዖም ገሪፎም ኣፈራሪሆም ይሰድዎም። ሃዋርያት ከዓ ስለ ስም ክርስቶስ ነዚ ኩሉ መከራ ስለ ዝረኸቡ እናተሓጐሱ እናተሰራሰሩ ኸይዶም ይብል ቅዱስነቶም ንኹነታት ገማልያልን ሃዋርያትን ኣብ ቅድሜና ብምቕማጥ ንገዛ ርእስና ከም ግምግም ይሓቱ። ኩነታት ገማልያል ህድእ ኢሉ ብዝሑል መንፈስ እኳዳ ካብ በረድ ብዝዝሕል ሓንጎል ብዛዕባ ነጻነት ብዛዕባ ሓርነት የሰላስል። ከምኡውን ሃዋርያት ሽሕ እኳ ኣብ ትሕቲ ስቓይ እንተነበሩ ንኢየሱስ ብታሓጓስ ምስዓብ ይምህሩ። ንሕና ኸነየና ኢና ናይቲ ገማልያል ድዩ ወይስ ናይቲ ሃዋርያት ወይስ ናይ ሃረርታናን ሕልምታትናን ባሮት ኮይንና ሃብትን ሽመትን ሓራ ዘውፃእና መሲልና ንኡ ንኽንረክብ ንቃለስ ወይ እውን ከምዚ ዓለምና ሓሚምዎ ዘሎ ሓሚምና ነጻነት ነጻነት እናበልካ መግዓር በንጻሩ ኸዓ ኣብ ዓዘቕቲ ባርነት ዝሽመም ኮይንና ኣለና እንክብሉ ሓፍ ዘይብል ሕቶታት የቕርቡ። ምልስ ኢሎም ከዓ ትርጉም ሓርነትን ነጻነትን ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ ኣብዚ ዘመነ ፋሲካ እነሰንትኖ ሓርነት ሓርነት ናይ ውሉድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ነዚ ሓርነት እዚ ኸዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ በቲ ናይ ትሕነት መስዋዕቱ ገይሩ ዳግም ኣልቢስና። ኣብ ናይ ሎም ንባባ እንተ ተመልከትና ሓርነት ለቢሱ ሓርነት ክልቢ ዝፅዕር ናይ ሕጊ ምሁር ገማልያል ኮይኑ ነቲ ጉባኤ ኣሚኑ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ነቲ መጻጉዕ ምስሕወዩ ተኣሲሮምሉ ካብ ዝነበርዎ ብሓርነት ሂቦም ሽሕ እኳ ከም ብረት ከትከት ብዝብል መንፈስ እንተኣሰላሰለ ሊቕነቱ ነቲ ጉባኤ ንኽእምን ይሕግዞ እሞ ብግዜ ዘይፍታሕ የለን። ነቲ ቐንዲ ግድሎም ንግዜ ሕደግዎ ግዜ ስርሑ ስለ ዘይሓድግ ባዕሉ ክፈትሖ እዩ ይብሎም ንሶም ካ ይቕበልዎ።
ሎሞ ሊበሮ ኖና ፓውራ ልቴምፖ ላሳ ፋሬ ኣድዮ ዳ ስፓዝዮ ፐርኬ ድዮ ኣጂስካ ነል ቴምፖ ሎሞ ሊበሮ ኤ ፓሲየንቴ።
ሓራት ዝኾነ ሰብ ግዜ ኣየፍርሆን እዩ ይጽበ እግዚኣብሄር ጉዳዩ ክገብር ይፍቅድ። ሓርነት ዝለበሰ ሰብ ዓቃል እዩ ኣይህወኽን ንዅሉ ብትዕግሲ ይጽበ። ገማልያል ዕብራዊ እዩ ነይሩ ክርስትያን ኣይነበረን ኢየሱስ መድሓን ምዃኑ እውን ይፈልጥ ኣይነበረን ኮይኑ ግን ሓራ ሰብ ነይሩ። ህዲ ኢሉ ከም ሰብ ይሓስብ ንጉባኤ የቕርቦ ይቕበልዎ ሓርነት ከስ ኣይትውኽን እያ። ናብ ታሪክ ምልስ እንተበልና ጲላጦስ እውን ከም በረት ዝመዝሓሉ ሓንጎል ሒዙ ጽቡቕ ይሓስብ ነይሩ እዩ ኢየሱስ ንጹሕ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ኮይኑ ግን ነቲ ጸገም ክፈትሖ ይከኣለን። ከመይ ሓርነት ኣይነበሮን ነጻነት ኣይነበሮን ሓራ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ስልጣን ጠቢቑ ባርያ ናቱ ኮይኑ ነይሩ። ናይ ሓራ ሰብ ትብዓት ስለ ዝጐደሎ ኸዓ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። ከመይ ስልጣን ኣብ ልዕሊ ስልጣን ክውስኽ ይጽበ ነይሩ ባርያ ስልጣን ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብነት ናይ ሓርነት ናይ ጴጥሮስን ዮሃንስን ሓርነት እዩ። ንሶም ሓደ መጻጉዕ ሕውዮም ዝተኸሲሶም ኣብ ጉባኤ ኣይሁድ ቈይሞም ሽሕ እኳ ሓራይኹም እንተበልዎም ሽሕ እኳ ንጹሓት ምዃኖም ይፈልጡ እንተ ነይሮም ዝኣክል ግን ገሪፎሞም እዮም ዘይግባእ መቕጻዕቲ ተቐቢሎም። ካብቲ ጉባኤ ኣይሁድ ክኸዱ ከለዉ ግን ብታሕጓስ ፍንጭሕ ኢሎም ይሰራሰሩ ነይሮም። ከመይ ስለ ስም ኢየሱስ መከራ ምርካቦም ነዚ ምብቅዖም ብጣዕሚ ሐጒስዎም። ንኢየሱስ ናይ ምምሳል ታሕጓስ ገስ እዙ እዩ። እዚ ሓርነት እዚ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብደረጅኡ ዝለዓለን ዝሰፍሐን ዝዓበየን ኮይኑ ሓርነት ክርስትያን ኢልና ንጽውዖ። በቲ ዝወረዶም ኢፍትሓዊ መግረፍትን መቕጻዕትን ቅዱስ ጴጥሮስ ምናልባት ናብ ላዕላይ ዳኛ ከይዱ ክጠርዕን ካሕሳ ክሓትትን ይኽእል ነይሩ። ኮይኑ ግን ከም ብጻዩ ቅዱስ ዮሃንስ ሕጉስ ነይሩ። ከመይ ስለ ስም ኢየሱስ ስለ ዝተሳቀዩ ታሕጓሶም ወሰን ኣይነበሮን። ከምቲ ጐይታ ብወንጌሉ ዝብሎ ስለ ስመይ ክትጽረፉን ክትስጐጉን እንከለኹም ተሓጐሱ፣ ከመይ ብፁዓን ኢኹም ከም ዝበሎ እዩ። እናተሳቀዩ ንኢየሱስ ክስዕቡ ሓራ ነበሩ። ክርስትያን ዘብኡ ኸዓ ነዚ ዝምባሌ ዝኸጥሪ ኣለዎ። ኦ ጐይታይ፣ ንዓይ ክተድሕን ብዙሕ ተሳቒኻ፣ ብዙሕ ይብካኒ፣ ኣነ ኸብግደይ እንታይ ኸበርክተልካ፣ እንታይ ኸገብረልካ ኽእል? ኦ ጐይታይ፣ ህይወተይ፣ ኣእምሮይ፣ ልበይ ኩሉ ህበካ ኣለኹ እሞ ተቐበለኒ፣ ኩሉ ናትካ እዩ ንበሎ።
ኩስታ ኤላ ሊበርታ ዲ ኡን ኢናሞራቶ ዲ ጀሱ ክሪስቶ።
ንኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ናይ ዘፍቅር ሓርነት ከስ እዚኣ እያ። እዚ ኸዓ ብመንፈስ ቅዱስን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ እምነትን ዝጸንዕ እዩ። ንስኻ ንዓይ ዝጌርካ ኣነ ኸንዓኻ ነዙይ ክገብር እየ ከም ማለት እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ክርስትያን ኣብ ቤት ማእሰርትን ፈቐዶ መሳቀይ ቦታን ኮይኖም ንኢየሱስ እናመስከሩ ዝሳቀዩ ነዚ ሓርነት እዚ ሒዞም ዝጓዓዙ ኣለዉና። እታ ሳልሰይትን ዝለዓለትን ሓርነት ከዓ ኢየሱስ በዕሉ ኮይኑ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ክንበብ ዝሰማዕናዮ ብሓሙሽተ ህብስትን ክልተ ዓሳን ኣሸሓት ዓንጊሉስ ዝተረፈ ብዙሕ መሶባት ከም ዝለዓል ዝገበረ ተኣምርን ክኸውን ኣብ መወዳእታ እቶም ነዚ ተኣምር እዚ ዝረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ ንዑ ነንግሶ ኢሎም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ምስ ረኣየ ገዲፍዎም ተሓቢኡ ናብ ጎቦ ደየበ። ካብቲ ሆሆታን ናይ ዓወት ዳንኬራን ይፍለ። በዚ ናይ ዓወት ሆሆታ ክደናገር ኣይደለየን። ከመይ ሓራ ሰብ ነይሩ። ከምቲ ምድረ በዳ ንፈተናታት ሸይጣን ሓራ ብምዃኑ ዘሸነፎ ሓርነቱ ኸዓ ፍቓድ ኣቡ ምኽታል ነበረት። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ እፀ መስቀል ዋዕለ። ዛዕበየ ትርጉም ሓርነት ከስ እዙ እዩ። ኢየሱስ ብኣካሉ ሓርነት ውሉድ እግዚኣብሔር ናይ ምዃን ንኽመልሰልና ፍቓድ ኣቡ ይፍጽም።
ፔንስያሞ ንኩስቱ ጆርኖ ላ ሚያ ሊበርታ ላ ኖስትራ ሊበርታ ትሬ ሴምፒ ጋማልኤል ጴጥሮ ጆቫኒ ኢየሱስ ስቴሶ።
እስኪ ሎም ናብ ሕሊናና ምልስ ኢልና ብዛዕባ ሓርነተይ ብዛዕባ ሓርነትና ነስተንትን። ነተን ሰለስተ ኣብነታት ናይ ገማልያል ናይ ጴጥሮስን ዮሃንስን ብዓንዲ ርእሳኻ ናይ ኢየሱስ ሓርነትን ነስተንትን። ሓርነተይ ሓርነትና ሓርነት ክርስትና ድዩ? ንምዃኑ ኸ ሓራ ድየ ወይስ ባርያ ስምዒታተይን ሃረርታተይን ሕልምታተይን ሃብትን ካልእ ነገራትን እየ? ዋዛ ዝመስል ግን ዋዛ ዘይኮነ ንናይ ሎሚ ዓለምና ከም ባርያ ጸቒጡ ሒዙ ዘሎ ብረኣዩለይ ስምዑለይ ዝቋንቁኡ ከምዚ እንተዘይተኸደንኩ ከምዚ እንተዘይረገጽኩ ብማለት ሞዳ ዝበሃል ንብዙሓት ባራዩ ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ሓሚሙ ዘሎ ዓለምና ኸስ ብዛዕባ ሓርነትና ንሕሰብ። እዚ ሕሙም ዓለምና ሓርነት ነጻነት፣ ሓርነት ነጻነት እናበለ ይጭርሕ።
schizoide, schizofrenico, no? Grida libertà, 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 ma è più schiavo, schiavo, schiavo.
ኮይኑ ግን ኣብ ዝገደደ ባርነት ተሸሚሙ ባርያ ናይ ባርያ ይኸውን ኣሎ ነታ ብ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሓርነት ነስተንትን እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ኣብ ቺሌ ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ተፈጺሙ ዝበሃል ናይ ወሲብ ዓመፅ ዘጻሪ ዝመዘዝዎ ጉጅለ ልኡካን ድሕሪ ዘቐረበሎም ጸብጻብ ናብ ናይ ቺሌ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብዝመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዝተሰምዖም መሪር ሓዘንን ውርደትን ገሊፆም ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቺሌ ተፈጺሙ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ወሲብ ዓመፅ ምኽንያት ዝቐርበሎም ዝነበረ ሓበሬታ ሓቂ ዝረሓቖን ሚዛኑ ዘይሓለወ ከም ዝነበረ ዘኪሮም ነቲ ጉጉይ ሓበሬታ መሰረት ገይሮም ሂቦምዎ ዝነበረ መግለፂ ብሓቂ ከም ዘጓሃዮም ጠቒሶም እቲ በዓሎም ዝመዘዝዎ ፍሉይ ኣጻራይ ጉጅለ ዘቕረበሎም ጸብጻብ ምስ ረኣዩ ሓዘንን ሕፍረትን ይስማዓኒ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን ቅዱስነቶም ዕለት 8 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ናብቲ ኣብ ቺሌ ከተማ ፑንታ ዲ ትራልካ ዓመታዊ ምሉእ ሓፈሻ ጉባኤ ናብ ዘካይድ ዘሎ ናይ ቺሌ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣዝዩ ከም ዝጓሃዮምን ዓብዪ ሓዘን እውን ከም ዘሕደረሎም ገሊፆም ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ሓይሊ ሕውነትን ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዎም እቲ ብኣኦም ዝተመዘ ኣጻራይ ጉጅለ ዘቐረበሎም 2300 ገጽ ዝሓዘ ሰነድ ኣደጊፎም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዝገለጹ ቸራዞ ሓቢረን ቅድም ክብል ብዛዕባ እቲ ኣብ ቺሌ ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ተፈጺሙ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ወሲብ ዓመፅ መሰረት ዕለት 30 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ጽሕፈት መግለጺ ተዋሂቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ኣብ ቺሌ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ኽዋን ዴላ ክሩስ ባሮሶ ማድሪድ ጳጳስ ናይ ሰበኻ ኦሶርኖን ኣብ ቺሌ ዝቐርብ ዝነበረ ክስይኹን ሓበሬታ ኩሉ ዘጻሪ ብፁዕ ኣቡነ ቻርለስ ሽክሉና ዝምራሕ ፍሉይ ልኡኽ ቅዱስ ኣቦና ዘቐረቦ ጸብጻብ ብሓቂ ሰፊሕን ዓሚቕን ምዃኑ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሓቢሮም ኣብ ኒውዮርክ ብፁዕ ኣቡነ ጆርዲ በርቶመነውን ኣብ ቺሌ ብፁዕ ኣቡነ ሽክ ሉናን ነቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ብምሕታትን ምስኣቶም እውን ብምዝርራብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኮይኑ ነቶም ነዚ ተልእኾ ምፅራይ ዝፈፀሙን እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ሰብኣውን ኣካላውን ስቃዮም ከይሓብኡ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ገበነ ነቶም ልኡኻት ብምሕባሮም ኣመስግን ከም ዝበሉ ናይ ቺሌ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዝሃቦ ሓበሬታ የመልክት እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ዝሃብዎ ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ቀጥታዊ ቃል ምስክርነት ከተንብብ ብሓቂ ዝተሰቕሉን ከቢድ ስቓይ ዘጓነፎም ከም ዝኾነ ትርዳእ ኣብ ልዕሊኦም ዓብዪ ገበን ተፈጺሙ እዩ በቶም ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝተፈጸመ ስነ ኣእምሮውን ኣካላውን ወሲብ ዓመፅ ዕሸል ዕድሚኦም ዝመንዝዐን ህወቶም ንስቃይን መከራን ዝዳረገ እዩ ብሓቂ ስቃይን ሕፍረትን ውርደትን ክስምዖም ከም ዝገበረ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስመርሉ ናይ ቺሌ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ የመልክት ኣብ ቺሌን ፔሩን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ኣካይዶምሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ ብፁ ኣቡነ ባሮስ ፈጺሞሞ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝምልከት ካብ ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃቦዎ መልሲ ቅድም ክብል ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ናይ ወሲብ ዓመፅ ዘጻሪ ቅድሚ ናይዚ ኣጻራይ ጉጅለ ቀሪብሎም ኣብ ዝነበረ ናይ ርሑቕ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ምዃኑን እቲ ሽዑኡ ዝሃብክዎ መልሲ ይብሉ ምልስ ቢለ እንክሓስብ ብሓቂ እሓዝን ጓሂ እውን ይስማዓኒ ስለዚ ይቕረታ እሓትትቢሎም ኣብ ቀረባ እዋን ምስቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑን ምስቶም ብብፁእ ኣቡነ ሽክሉና ዝምራሕ መርማሪ ጉጅለ ክራኽቡ ምዃኖም ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ናይ ቺለ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ መግለፂ ኣስዒቡ ብፁዓን ጳጳሳት ቺለ ነቲ ኣብ ሃገሮም ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቺለ ኢሰብኣዊ ተግባርን ሓጢኣትን ዘተኣታተዎ ናይ ዘይተኣማንነት ሓደጋ ንኸይህሉ ምእንቲ እምንቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ምርግጋፅ ኣበርቲዖም ከዓዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣብቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቺለ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ መበል 115 ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ዝተነበ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ተመልኪቱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ቺለ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝተፈፀመ ከቢድ ዕንቅፋት ንምዕራይን ንምእራምን ቤተ ክርስትያናዊ ሱታፌ ዳግም ንምርግጋፅ ዝሃቀነ ናይ ሓፂርን ነዊሕን መደብ ክህሉን እዚ ከዓ ፍትሒ ዳግም ምርግጋፅ ዝብል ዓላማ ዘለዎ ክኸውን ዝዓይ ብፁዓን ጳጳሳት ቺለ ፍሉይ ድርገት ክመዙን ብዛዕባ እቲ ብፁእ ኣቡነ ሽክሉናን ብፁእ ኣቡነ በርተማዮው ዘቕረቦ ጸብጻብ ንምዝታይ ብፁዓን ጳጳሳት ቺለ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ክራኸቡ ናብ ሃገረ ቫቲካን ንፍሉይ ኣኼባ ክመፁ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ቅዱስ ኣቦና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንልኡካን መለኮታዊ ምሕረት ካህናት ኣብ ኣዳራሽ ክለመንቲና ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርብሉ ግዜ ዝሃብዎ ቃል ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ክፋላት ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ራብዓይ ክፋል ንቕርበልኩም።
ሳንቲ ኢናስዮ ዲ ሎዮላ ሃ ኡን ኢንሰኛመንቶ ሲግኒፊካቲቮ ኢን ፕሮፖሲቶ ፐርኬ ፓርላ ደላ ካፓቺታ ዲ ፋር ሰንቲረ la consolazione di dio
ቅዱስ ኢግናጽዮስ ዘለዮላ ነዚ ጉዳይ ዝብዝምልከት ማለት ብዛዕባ ዛ ምጽንናዕን ተስፋን ብዝምልከት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ትምህርቲ ኣለዎ። ናይ እግዚኣብሔር ምጽንናዕ ከም ዝስምዖም ንምግባር ክእለት የድልየካ ይብል። ምሕረትን ይቕርታን ከምኡውን ሰላም በይኑ ይኮነን ድሕሪ ንዛዜ ዝርከብ እንታይ ደኣ ብዓብዩ ምጽንናዕ ኣሎ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ይገልጾ፣ ውሳጣዊ ምጽንናዕ ንዝኾነ ማዕበል ናይ ምንዋፅን ሻቕሎትን ኣልዩ ንፍቕሪ ጐይታ ብምልኣት ይስሕብ። እዛ ምጽንናዕ እዚኣ ንገሊኦም ሕሊንኦም ትብርሃሎም፣ ንገሊኦም ብዙሕ ምስጢራት ትገልጸሎም። ሕጽር ብዝበላ ኣዘራርባ ምዛ ምጽንናዕ እዚኣ ኵሉ ስቓይ ደስታ፣ ኵሉ ድኻምካ ዕረፍትን ረሃዋን ይኸውን። በዚ ምውቐት እዝን ዝጓዓዝ ማለት ምዝዋዒ እዝን ምዛ ውሳጣዊት ምጽንናዕ እዚኣን ፍኹሳ ዘይትርአ ብዘይ መጠን ከባድ ሸኸም ወይ እውን ዘይምቅር ጣዕሳን መቕጻዕትን የለን። እዛ ምጽንናዕ እዚኣ ክንክተሎ ዘለና ጉዕዞን ካብኡ ክንሃድመሉ ዘለና ፈተናን ትገልጸልና። ነዛ ምጽንናዕ እዚኣ ክንነብራ ንምሃር። እዛ ምጽንናዕ እዚኣ ኣብ ስልጣንና ኣይኮነትን ኣብ ኢድና ኣይኮነትን፣ ከም መደብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወሰኑ ግዜያት ናይ ህይወትና እያ ትመጸና። እዚ ኩሉ ከዓ ንኣገልግሎትና እዩ ይብል ብዕለት 18 ሰነ 1535 ናብ ቅድስት ቴሬዛ ሬጃደል ዝጸሓፋ መልእኽቲ ተመልከት። ምስጢረ ንስሓኸስ ነዚ ውሳጣዊ ምጽንናዕ ንምርዳእ ንምዕባዩን ዝረድእ ምሩፅ ግዜ ምዃኑን ንጉዕዞ ህይወት ክርስትና ከም ዝጉስጉስን ምሕሳብ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ። ኣይተሓዙለይ ኣብ ኩነታትና ምልስ እንክብል
ሚ ቪን ሜንተ ዲሪ ኮስቶ ኖይ ኮንላ ስፒሪቱዋሊታ ደሌ ላሜንቴሌ ኣብያሞ ሪስኪዮ ዲ ፐርደሬ
ምስቲ ናይ ዕሚም መንፈሳውነትና ነዚ ናይ ምጽንናዕ ዕድል ከይነጠፍእ እፈርህ። ናይ ምንባር ምስትንፋስ ወይ ናይ ምንባር ኦክስጅን ክንብሎ ናይ እንኽእል ናይዚ ምጽንናዕ እዚ ትርጉም ከይነጠፍእ እሰግእ። ሓንሳ ሓንሳ ሕይል ይብል፣ ኮይኑ ግን ወላ እታ ዝደቐቐት ምጽንናዕ እንትኹን ንዅልና ሰላም እትህብ ንሳ ጥራሕ እያ። ሓደራ ከይተጥፍእዋ ከመይ ምንም ብከላ ዘይብሉ ኦክስጅን ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር ንዘሎና ርክብ ንኽነስተንፍስ ዝሕግዘና እዚ ምጽንናዕ እዚ እዩ። ካብቲ ዝለዓለ ክሳብ እቲ ዝተሓተ ሰላም እትህበና ኸዓ እዛ ምጽንናዕ እዚኣ እያ።
ሪቶርኖ አለ ፓሮለ ደ ኢሳያ ቪትሮቪያሞ ፖይ ኢሰንቲመንቲ ደ ጀሩሳሌመ ኬ ሲሴንቲ አባንዶናታ ኤዲሜንቲካ ዳ ድዮ።
ናብ ቃላት ነቢይ ኢሳያስ ምምልስ ንበል፣ ኣብኡ ስምዒታዊ ቁዘማ ናይታ እግዚኣብሔር ራሕሪሑ ዝሓደጋን ዝረስዓን ኮይኑ ዝስምዓ ኢየሩሳሌም ንረክብ። ከምዚ ኸዓ ይብል፣ ጽዮን ግና እግዚኣብሔር ራሕ ኣቢሉ ሓዲጉኒ ጐይታ ርስዕ ንበለት። ሰበይቲ ዶ ንፍረ ኸርሳ ኽሳዕ ዘይትርሕርሓሉ ነቲ ዝጠቡ ውሉዳ ክትርስዕ ይከኣላ እዩ? ምንም እኳ ንሳተን እንተረስዓ ኣነስ ኣይርስዓክን እየ ይብል ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳዕ 15። እዘን ህልቁታት እዚአን ቁርፍሊ ዝበላ እየን ምናዳ ንእግዚኣብሄር ንኢየሩሳሌምን ህዝባን ብምርስዑ ዝኸስስ ዝበስል ክፍሊ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ኦሪት ተጠቒሱ እንረኽቦ እቲ ህዝቢ ደኣ ንእግዚኣብሄር ክርስዕን ካብኡ ክሽፍትን ይርአ እምበር እግዚኣብሄር ክርስዖስ ዳርጋ ኣይንረክብን። ነቢ ኤርምያስ ንኣብነት ነዙይ ብዝምልከት ብጣዕሚ ንጹር እዩ። ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 13 ህዝበይ ክልተ ክፉእ ገይሩ ንዓይሲ ንፈልፋል ህያው ማይ ሓዲጎምኒ ንርእሶም ከዓ ሓፅብታት ማይ ዘይዕቁር ናቕዕ ሓፅብታት ኩዒቶም እዮም እሞ ኣቱም ሰማያት በዚ ተገረሙ ሰንብዱ ኣዝኹምን ራዕራዕ በሉ ይብል እግዚኣብሄር ይብል። ሓጢኣት ከስ ንእግዚኣብሄር ምሕዳግ ኮይኑ እዚ ኸዓ ንእግዚኣብሄር ሕቆኻ ሂብካ ኣብ ገዛ ርእስኻ ጥራይ ጠመተይኻ ብምግባር ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ምሕሳብ እዩ። ኣብ ገዛ ርእስኻ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ምትእምማን ኮይኑ ግን እዚ ምትእምማን እዚ ብኩሉ መዳያቱ ነቒዑ ኣብ ህይወት ጽንዓት ዝበሃል ክህብ ኣይክእልን። ነዚ ኣብቲ ዕለት ዕለት እንነብሮ ዘለና ህይወትና እንምኮሮ ጉዳይ እዩ። ርግጽ እዩ ሓንሳ ሓንሳ ኣብ ህይወትና እግዚኣብሄር ሱቕ ክብልን ጭርሽ ዝሓደገካ ኮይኑ ክስምዓካን ይከኣል እዩ። እዚ ኩነት እዚ ኣብቲ ሰዓታት ድቕድቕ ጸልማት ደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ግዜ ብዙሓት ብዛዕባ እዚ ናይ እግዚኣብሄር ምሕዳግ እዚ ብዙሕ ሕቶታት የልዕሉ። ኣብዚ ሕጃ ነብ ርእሰይ ዝመጸኒ ጉዳይ ሶርያ ንኣብነት። እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ ህይወት ዓበይቲ ቅዱሳን እውን ክኽሰት ይረአ። ናይዚ እግዚኣብሄር በይንኻን ክሓድገካ ተመክሮ የዘንቱ። ናይዚ ተመክሮ ብጣዕሚ ከቢድን ብርቱዕ ሓዘን ዝገድፍን ኮይኑ ዝተፈላለየ ደረጃታት ኣለዎ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጽልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ቅድስቲ መንበራና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብቲ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ርእሰ ከተማ ፖርት ሞርስባይ ኣብ ዝካየድ ናይ መላእ ቻይና ብፃን ጳጳሳት ፌደራላዊ ጉባኤ ብወግዒ ንምኽፋት ካብ ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብታ ከተማ ከም ዝኣተው ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማል ሕትመቱ የመልክት። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ነቲ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ኦቻይና ብፁዓን ጳጳሳት ፌደራላዊ ጉባኤ ብዘቕረቦ መደረ ብወግዒ ከም ዘጀመሩ ዘመልከተ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣስዒቡ ኣብ ቅድሚ እቲ ህያብ ዝኾነ ምህዳር ኩሉ ካብቶም ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ተራ ዜጋታትን ጀሚሩ ሓላፍነት ዝስምዖ ናይ ምኽባር ሓላፍነት የድሊ። ብሓላፍነትን ብየኣኽልን ምንባር ተፈጥሮን ፍጥረትን ምኽባር ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ግብረ ምዝመዛ ናፃ ምዃን የድሊ ከም ዝበሉ የመልክት። እታ ናይ ሓባር ቤትና ዝኾነት መሬትን ኦቻይናን ምክንኻን ሓላፍነትና እዩ። እዚ እውን ናይቲ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ መርሕ ቃል ከም ዝኾነን ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ምዝባዕ ናይ ከባቢ ኣየር ምልክታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ እንፍጽሞ ምዝመዛ እውን እዩ። ተፈጥሮ ምክንኻንን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምኽባር ጸዋዕታን ሓላፍነትን እዩ። ከም ዝበሉን ኩሉ ምዝመዛ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ምግሓስ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ድኽነትን ማሕበራዊ ኢፍትሃውነትን ናይ ህዝብታት ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካልእ ከባቢ ፍልሰትን ምምዝባልን ህዝባዊ ናዕብታትን ኩሉ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ብሰፊሕ ከም ዝተንተኑ ኣፍሊጡ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ርእሰ ከተማ ፖርት ሞርስ ባይ ምስ ኣተዉ ኣብቲ ሃገር ብናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ኩርያን ማቴዎ ቫያሉን ካልን ካልኦት ገዳማውያንን ካህናትን ምእመናንን ብዝርከብዎም ልዕሊ 300 ብዝግመቱ ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ኣቀባብላ ከም እተገበረሎም ሎዘርቫቶሮ ሮማኑ ጠቒሱ ብፁእነቶም ንመላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፓፑዋ ኒው ጊኒ መላእ ቻይናን ናይ ቅዱስ ኣቦና ጸሎት ብምርግጋጽ ሰላምታን ቃል ቡራኬን ቅዱስ ኣቦና ከም ዘብጽሑን እዘን እግዚኣብሔር ፈቒዱ ምሳኹም ዝርከበለን መዓልታት ንዅላትና ፍርያማ እዋን ይግበረልና ከም ዝበሉ የመልክት። ኣብቲ ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 18 ሚያዝያ 2018 ዓ ም ዝካየድ ናይ መላእ ቻይና ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ፌደራላዊ ጉባኤ ካብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ፓስፊክ ደሴታትን ፓፑዋ ኒው ጊኒን ደሴታት ሳሎሞንን ዝተዋፁ ብጠቕላላ 75 ልኡካን ዘሳትፍ ከም ዝኾነን ናይ ፖርት ሞርስባይ ሜትሮፖሊታ ብፁእ ካርዲናል ጆን ሪባት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንብፁእ ካርዲናል ፓሮሊንን ንተጋባዕያንን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ኣብታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሰባህ ዘርዝተዓወሊት መልእኽቲ ኣሞርኪዞም ሰፊሕ መፅናዕታዊ መደረ ከም ዘቕረቡ ንኦብዘርቫቶሪ ሮማኖ ሓቢሩ ናይ ኦቻይና ብፅዋን ጳጳሳት ፌደራላዊ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ ኣባ ቪክቶር ሮኽ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝረአዩ ዘሎ ምህዳራውን ማሕበራውን ብድሆታት ቤተ ክርስትያን ገጢማ ብቑዑን ግቡእን መልሲ ንምሃብ እንታይ ክግበር ኣለዎን ዝብል ሕቶ መልሲ ንምሃብ ዝፍትን ሓፈሻዊ ጉባኤ ምዃኑ ቅድም ክብል ብዛዕባ እቲ ዕለት 12 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ጉባኤ ኣመልኪቶም ኣብ ዛሕቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠቒሶም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣተሓሒዙ ክንክን ተፈጥሮ ብጠቕላላ ምህዳራዊ ክንክን ምስቲ ተኸሲቱ ዘሎ ምዝባዕ ከባቢ ኣየርን ፀኣት ስደተናታትን ተመዛበልትን ሕቶ ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ምዝባዕ ምህዳር ምዝታይ ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳያት ምዝታይ ማለት እውን እዩ ከም ዝበሉ የመልክት
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ሞት ነፍስሄር ኣባ ተክለ ብርሃን ኣብ ዘሕለፍናያ ዜና ብዙሓት ብፅሑፉስ ይኹን ብድምፆም ቀሪፆም ብምልኣኽስ ይኹን ነዚኣንዶ ንዝኽርባቴ ነዚኣንዶ ንዝኽርባቴ ዝብሉና ኣለው ቦታ ኣብዛ ዝረኸብናሉ በብክፋል ክነቕርቦ ንሓስብ ንሎሚ መተዓበይቶምን መምሃርቶምን ዝነበሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ክብሪ ኣብ ሰዓድ ብዜማን ብግእዝን ብትግርኛን ካብ ዝለኣኹልና ቁንጭላ ኣቢልና ክነስማዓኩም
ናዝዞ ዋዘብ ዝኸሙ በክርስቶስ ኣባ ተክለ ብርሃን ህውየ ተቀበል ሃዘንየ ወኣንብእየ ዘወረደ በመላትህየ ከመ ማርያም እምየ ዘርኣ ክህነት ከረን ነበርከ ምስልየየ ዳግመ ኣስመራ ወቫቲካን ገዳምከ ወገዳምየ እንዘትትናገር ኩሉ ሰናየ ካብ ተሃወኽካ ክድይብ ናብ ሰማያት ማርያምን ኢየሱስን ዘለዎ ምስ ኩሎም መላእኽትን ጻድቃናት ክቡር ኣባትየ ኣባ ተኽላት ሎሚ ከልቅሰልካ ይውሕደኒ ቓላት መተዓበይቲ ነርና ኣብ ዘርአ ክህነት ገዳማት ብዘይካ ሰላምን ፍቕርን ዘይነበረና ድኻማት ኣሰማሚዕና ናይ ሕድሕድና ጠባያት ግዜ ሽግር ጸሊና ተማህሊልና ኣብ ቤተ ክርስትያናት ኣምፅናዮ ሰላም ብሳላ ክዳነ ምህረት ኣኽቢርና ተኣዚዝና ኣቦታትና ካህናት ጳጳሳት ይዘከረኩም ዳኣባትየ መጀመርያ ክንኣቱና ኣብ ገዳም ከረን 75 ተማሃርቲ ከም ዝነበርና ኣብቲ እዋን ተላዚብና ብመንፈስ ክንደግም ውዳሴ ማርያምን መቕፀርያን ካህናት ኮይንና ኣነ ንስኻን ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ውሑዳት ሕሩያ ብዙሓት ፀውዓት ካብዞም 73 ኣነ ንስኻን ኮይንና ሕሩያት
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ